En heyrðu þér ekki einhverja fleiri sögur þarna af Rauðarsandi?
Já, af Rauðarsandinum.
Já.
Já, þér veitir nú allt um 700 mál, náttúrulega.
Endur
var búið
eitthvað,
að þvæla nóg með
já,
það.
Já, það er búið að tala svo mikið um
það. Amma mín, hún dó nú í bæ á Rauðarsandi, ég fóstraði börnin og dó í bæ. En ég hefði, já.
En höfður nokkrar sagnir frá henni?
Nei. Hún var alveg svo gömul.
Var alveg svo gömul?
Já, nafna mín og anna mín. Hún var alveg svo gömul, en það var ég aldrei með henni, sko.
Nei.
Hún fóstraði börnin í bæ, til dæmis hann Aratóla Sýrs, ég það fermingabróðir minn.
Já.
Aratóla Sýrs, endur sko um þetta, hér kannist ég hann.
Já, jú.
Og fleiri sískinin. Hún fóstraði þau og dós og þar í bæjaröðarsandi. Giftist aldrei. Vísur. Að vestan.
En voru ekki einhverjar sögur þarna fleiri að vestan?
Jú, en ég er nú búin svo mikið að gleyma þeim.
Já.
Já.
Þeir hafa ekki munað helst sögun þarna af séra Jóni?
Ég man kann hana, já,
já skauðfólk. Já, þið hafa sagt hana svo oft, já.
Skauðfólk.
En voru
já, nokkuð? Ég hef bara alltaf kunnað hana frá því ég var krekki.
Mm-hmm.
Sko, af skauðfól, þetta var, ég var nefnilega á stökkum.
Og skauðfól er svo nálægt, já.
Já.